Vitajte v podcaste Realitný vodičák o realitnom trhu a nehnuteľnostiach. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na webovej stránke www.realitymgm.sk/blog.
Obsahom dnešnej prezentácie bude to, že si povieme nejaké základné pojmy, čo sú to nehnuteľnosti, aké vlastníctvo poznáme, prejdeme si kataster, list vlastníctva, čo určuje cenu nehnuteľnosti a povieme vám aj vývoj realitnej ceny a ako to vidíme v krátkej budúcnosti. Tým, že máme nejaký obmedzený čas, tak ja by som sa nerad zdržoval a máme tu experta pána Karola Kormana, ktorý nám bude odpovedať na rôzne otázky. A jedna z tých prvých otázok je, že čo sú to nehnuteľnosti?
Nehnuteľnosti sú stavby, ktoré sú na zemskom povrchu. Sú to pozemky a stavbou sa rozumie pevné spojenie nehnuteľnosti so zemou.
Ďakujem pekne. A keď si hovoril o tých pozemkoch, tak čo je to vlastne stavebný pozemok? Alebo čím je definovaný stavebný pozemok?
Stavebný pozemok ako taký neexistuje definícia, čo je úplne že stavebný pozemok. Stavebným pozemkom sa stáva pozemok vtedy, keď je naň udelené územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Vtedy sa stáva pozemok stavebným pozemkom.
A keď ja vám, dajme tomu, nejaký kus záhrady v dedine, a ako viem zistiť, či na ňom môžem stávať, alebo či je to teda stavebný pozemok?
Každá obec alebo mesto má územný plán, alebo respektíve mali by mať územný plán, ktorý určuje, ktoré pozemky sú určené na výstavbu rodinných domov, ktoré sú určené na výstavbu priemyselných objektov, poprípade, ktoré sú určené ako zeleň.
A čo by mal taký pozemok splňať? Aké by mal mať vlastnosti, aby sme ho vedeli brať, že je ten pozemok stavebný?
Mal by mať dostupnosť inžinierských sietí. Neviem, čo ešte by mal splňať. Dá sa de facto stavať na hociakom pozemku.
Elektrikus.
To znamená inžinierské siete. Tam musí byť ten pozemok dostupný elektrickej prípojke a musí byť dostupný hlavne prípojke vody. To sú dve také médiá, ku ktorým musí byť stavba pripojená. Bez nich sa nedá vlastne vôbec fungovať.
Ohľadne vlastníctva nehnuteľnosti. Vlastníctvo nehnuteľnosti delíme na Slovensku v podstate medzi spoluvlastníctvo podielové a bezpodielové. V tom je základný rozdiel. V čom je rozdiel medzi teda podielovým a bezpodielovým vlastníctvom?
Podielové a bezpodielové vlastníctvo poznáme z pohľadu vlastníctva výhradného, to znamená vlastníctvo v jednej jedine. Potom poznáme vlastne spoluvlastníctvo nehnuteľnosti v nejakých podieloch. Väčšinou sa to stávalo pri dedení, to znamená, dedičia získavali každý v nejakom podiele vlastníctvo na nehnuteľnosti. A potom poznáme bezpodielové spoluvlastníctvo, to je vlastníctvo v manželstve. To znamená, keď nadobudnú nehnuteľnosť manželia, tak ho dostávajú do bezpodielového spoluvlastníctva.
A čím preukážem, že som vlastníkom nehnuteľnosti?
Každý vlastník nehnuteľnosti je evidovaný na katastri nehnuteľnosti. To znamená, každá jedna stavba, pozemok je evidovaná vlastne na katastri nehnuteľnosti, ktorý je momentálne spravovaný na okresnom úrade, na katastrálnom odbore.
A akými listami alebo listinami sa viem preukázať, že toto je moja nehnuteľnosť?
Celkovú evidenciu vieme preukázať vlastníctva na liste vlastníctva. Je to vlastne doklad, ktorý si vieme zadovážiť na tomto úrade, ktorý eviduje túto evidenciu vlastníkov. Je to väčšinou na právne úkony, je to na, za poplatok.
Koľko je 8, ten?
8 eurový kolok. A okrem toho evidujú aj vlastne mapy. Každá nehnuteľnosť je zakreslená aj na snímke z katastrálnej mapy, ktorá je tiež dostupná na tomto úrade.
A keď si sa mi nechce ísť na úrad, lebo som nemám priestor alebo čas, kde si viem nájsť takýto dokument?
Pokiaľ je len ten záujem informatívny, je možné sa dostať ku týmto informáciám aj cez webové rozhranie, cez internet, a to cez dva portály hlavné. Jeden je Kataster portál. To je portál, ktorý je taký, dá sa povedať, že historicky prvý z portálov, cez ktorý je možné si pozrieť vlastníkov. Dá sa to evidovať, dá sa tam filtrovať vlastne podľa vlastníctvo, podľa stavieb, podľa vlastníkov, podľa čísla parciel, to znamená, dá sa tam vyhľadávať, je to prehľadné. A takisto tento portál zabezpečuje prehľad v katastrálnych mapách. Druhým takýmto portálom je portál, ktorý je k dispozícii asi posledné 4 roky. Bol vytvorený z európskych fondov a vedeli by sme vám potom poskytnúť jeho adresu. Je to zbgis.geodesy.sk, to znamená, vedeli by sme vám zabezpečiť tento link.
A okrem listu vlastníctva sa vlastníctvo preukazuje aj takzvaným titulom nadobudnutia. Ja to porovnávam vždycky s tým, že list vlastníctva je ako keby že taký že malý techničák od auta a titul nadobudnutia je ako keby že taký veľký techničák od auta. A celé to vlastne spočíva v tom, že na liste vlastníctva je evidované vaše vlastníctvo, ale na titule nadobudnutia je napísané, za akých podmienok bolo toto vlastníctvo teda získané. Môže to byť kúpna zmluva, darovacia zmluva, môže to byť prípadne notárska zápisnica v prípade dedičstva a podobne. Čiže týmito dvomi listinami vieme preukázať, že sme vlastníkmi nehnuteľnosti. My sme si pre vás pripravili teraz v tej ďalšej časti také, že praktické cvičenie. Ak si otvoríte tie materiály, ktoré sme vám dali, tak v tých materiáloch je vytlačený taký jeden list vlastníctva, taký vzorový. To sú tie materiály, ktoré máte teraz pred sebou. No a toto je práve to, o čom hovoríme, že toto je list vlastníctva. My sme ten list vlastníctva nechali taký, že naozaj vybrali taký, že komplikovanejší, a chceme vám ho vysvetliť, aby ste sa ho naučili čítať a do budúcna vedeli, že čo vlastníte a akým spôsobom sa niektoré údaje na liste vlastníctva evidujú. Takže je tam evidované vaše meno, vaše priezvisko, dátum narodenia a bydlisko. To je v časti A. Potom je tzv. Časť B. A v časti B je evidovaná samotná nehnuteľnosť, kde hovoríme o tom, že o akú nehnuteľnosť sa jedná, či je to dom, byt, pozemok a podobne. A v časti C sú evidované ťarchy. To znamená tie negatívne veci, napríklad hypotéky, exekúcie a podobne, ktoré môžu na liste vlastníctva viaznuť. List vlastníctva vyzerá takto nejako, podobne ako ten, ktorý máte vy vo vašich materiáloch. A v tom liste vlastníctva teda vieme vyčítať, že sa jedná, o akú nehnuteľnosť sa jedná. Napríklad v tomto konkrétnom prípade sa jedná o byt. Vieme, že ten byt sa nachádza v meste v Čadca napríklad. Tuto je evidovaný vlastník. Vlastník sa volá pán Šustek. A taktiež dokážeme pri bytových jednotkách vyčítať výmeru tej nehnuteľnosti. Tá výmera podlahovej plochy nehnuteľnosti je uvádzaná tuto v takomto čísle, v takomto podiele, ktorý sa volá že spoluvlastnícky podiel. a vlastne nám hovorí, že to prvé číslo pred tým lomítkom je ako keby podiel bytu na spoločných priestoroch. Čiže v tomto prípade tento list vlastníctva, ktorý máme pred sebou, tak by mal mať výmeru bytu 51 metrov, lebo posúvame desatinnú čiarku o dve miesta. Takže toto je tá praktická stránka toho, že akým spôsobom sa dá čítať list vlastníctva a tým pádom, keď aj vy máte svoju nehnuteľnosť, tak buď na úrade alebo na internete si ho viete stiahnuť a pozrieť sa napríklad, či je všetko v poriadku. Najväčšími hrozbami alebo teda tými negatívnymi vecami sú práve ťarchy. To je časť na liste vlastníctva, ktorá je označená ako C. A tam vlastne sa zapisujú všetky záložné práva, keď si človek berie hypotéku. Napríklad sa tam zapisujú v prípade exekúcie, vecné bremena, napríklad vecné právo, vecné bremeno dožitia. To znamená, že tá osoba tam má nárok do konca života bývať. Takže toto všetko sa zapisuje v časti C v ťarchách. Tento slide sme si už ukazovali. To je jedna z tých stránok, kde sa vlastne viete dočítať alebo teda viete si získať list vlastníctva. Karol, ale dôležitá otázka, že vlastne kedy sa kupujúci stáva vlastníkom nehnuteľnosti?
Kupujúci sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti povolením vkladu. To znamená, v prípade podpísania kúpnej zmluvy, tak my, vlastne, aby sme sprocesovali zanesenie týchto informácií do katastra, musíme priložiť návrh na vklad, ktorý hovorí o tom, že sú tam strany, z jednej strany predávajúci, z druhej strany kupujúci, je tam definovaná nehnuteľnosť a je tam napísané, na čom sa zhodli, že skrátka, kto bude novým vlastníkom. Tento návrh na vklad prechádza dvoma fázami na katastri. Jedno je povolenie vkladu a druhé je zápis tejto zmeny vlastníka. To znamená, povolením vkladu sa stáva kupujúci novým vlastníkom nehnuteľnosti.
To znamená, že ja sa stanem vlastníkom, keď podpíšem kúpnu zmluvu?
Nie. Podpísanie kúpnej zmluvy nie je ešte akt zmeny vlastníka na katastri. To znamená, kataster má evidenčný charakter, ktorý skrátka overuje pravosť a náležitosti kúpnej zmluvy. A v prípade, že všetky náležitosti podľa zákona kúpnej zmluvy sú v poriadku, právnik na katastri povoluje vklad a ďalšia osoba na katastri zapíše túto zmenu do katastra nehnuteľnosti.
A ako dlho trvá takýto zápis?
Sú dve možnosti, akým spôsobom je možné dať návrh na vklad. Jedna je konanie, ktoré trvá, ktoré je spoplatnené 66 eurami a trvá 30 dní povolenie tohto vkladu a má potom kataster 30 dní na zápis. Potom existuje možnosť zrýchleného konania. Toto zrýchlené konanie je v sume 266 eur a je skrátené vlastne na 15 dní na povolenie vkladu a 15 dní na zápis.
A keď ja podpíšem kúpnu zmluvu, kúpno-predajnú zmluvu, zaplatím celú kúpnu cenu a nie som ešte teda vlastníkom, mi to príde, že je to trochu rizikové.
Sú možnosti, akým spôsobom sa dá ošetriť táto situácia. V prípade, že kupujúci kupuje nehnuteľnosť z vlastných finančných prostriedkov, je možné toto realizovať cez vinkuláciu. Vinkulácia je vlastne spôsob vyplatenia kúpnej ceny na účet, ktorý je buď v banke, alebo je v notárskej úschove u notára, do doby zmeny vlastníctva na katastri. To znamená, sú chránené obidve strany obchodu, to znamená aj predávajúci, aj kupujúci. V prípade, keď kupuje nehnuteľnosť kupujúci cez hypotéku, je tam ďalšia inštitúcia, ktorá kontroluje celý tento priebeh obchodu a tým je banka, ktorá poskytuje hypotekárny úver na kúpu nehnuteľnosti.
Takže dá sa povedať, že keď klient kupuje nehnuteľnosť a berie si hypotéku, že je to bezpečnejšie?
Je to len pohľad na situáciu, keď má niekto vlastné prostriedky, rovnako bezpečné je využiť formu tejto vinkulácie.
Koľko stojí taká vinkulácia?
Vinkulácia je závisí vždy od produktu banky. Banka to poskytuje v rozmedzi niekde okolo 100 až 200 eur. V prípade notárskej úschovy tam notár vychádza z percentuálnej hodnoty uschovávaných peňazí. Tak môže byť orientačne okolo 500 eur oproti, keď by sme išli do banky, kde zaplatíme maximálne 200.
Čiže banka je lacnejšia.
Banka je lacnejšia.
Dobre. Myslím, že sme tému takú, že úplne základnú list vlastníctva, nehnuteľnosť, čo je vyčerpali a prebrali. A teraz ten zvyšok by sme sa venovali tomu, čo vplýva dneska na cenu nehnuteľnosti. Aké faktory? A je pravda, že lokalita, ako sa hovorí, že je hlavný faktor pri cene nehnuteľnosti?
Áno, je to pravda. Každá nehnuteľnosť, nech priebeh vlastne trhu je sinusoidný. V každom momente, či je pokles trhu, nárast trhu, vždy je rozhodujúce, kde sa tá nehnuteľnosť nachádza. Aj pri stúpajúcom trende, aj pri poklese alebo kríze, vždy je rozhodujúce, kde sa tá nehnuteľnosť nachádza. Keď sa nachádza v centre mesta, obce, dostupná občianskej vybavenosti, cena nehnuteľnosti bude určite vyššia ako v blízkych lokalitách bez občianskej vybavenosti.
Čo ešte, aké sú ešte iné faktory, teda okrem lokality, ktoré môžu napríklad že ovplyvniť cenu bytu, aby sme to mali také zjednodušené?
Do ceny nehnuteľnosti vplýva viacero faktorov. Jedným, teda hlavným, ktorým je lokalita, tak je aj stav nehnuteľnosti. To znamená, či je v pôvodnom stave, alebo je po rekonštrukcii. Tam závisí tiež aj, aký stav tej rekonštrukcie bol realizovaný. Potom nám do toho vstupuje aj také medziľudské vzťahy v okolí tej nehnuteľnosti, ktorá sa predáva. A potom v neposlednom rade aj vek tej nehnuteľnosti.
Novostavby sú výrazne dneska drahšie ako staré byty?
V dnešnej situácii na trhu je cena starých nehnuteľností a novostav je porovnateľná. Preto vlastne aj dospela Žilina do štádia, kedy sa oplatí stavať developerom novostavby, pretože ceny starých nehnuteľností sa vyštverali do hodnôt novostavie.
Ja viem, že je to možno že taká zákerná otázka teraz na začiatok, ale prečo teda ľudia sú ochotní platiť rovnaké peniaze za starú nehnuteľnosť ako v podstate za novostavbu?
Je to spôsobené nedostatkom nehnuteľnosti. Nestavia sa do zásoby, to znamená, nikto špekulatívne nepostaví 1000 bytov a bude čakať, že sa predajú, ale je to vlastne vyvolané trhom, to znamená dopytom. Keď je záujem o nehnuteľnosti, tak sa stavia. Keď nie je záujem o nehnuteľnosti, tak sa nestavia. Vždy to má nejakú spätnú väzbu, to znamená, nedá sa na to dopredu úplne pripraviť a postaviť, dajme tomu, 500 bytov a 500 rodinných domov a čakať, kedy sa predajú.
Dobre. Ako vidíš aktuálnu situáciu? Tá cena, tie ceny rástli veľmi vysoko, za chvíľu si povieme, že prečo. Predpokladá, že to bude tie ceny nehnuteľnosti, že budú rásť ďalej?
Posledné roky ten medziročný nárast je okolo 8 až 10 %. A zatiaľ ten trend a vývoj smeruje k tomu, že ešte by mali ceny rásť. To znamená, najbližšie rok a pol, ešte ten vývoj nám hovorí o tom, a hovorí to hlavne Národná banka Slovenska, že nárast cien by mal byť ešte zachovaný z tých posledných rokov. Je to ovplyvnené hlavne dostupnosťou finančných prostriedkov na trhoch, to znamená v poskytovaní hypoték.
Ja by som to možno že ešte doplnil. Tých faktorov je viacero. To, čo hovoril kolega, je asi ten najvážnejší faktor, že lacné peniaze, veľmi lacné hypotéky, ktoré sú dneska na úrovni úroku niekde okolo 1% alebo tesne pod 1%. A ďalej to bolo ale spôsobené populačnou explóziou a veľmi dobrou náladou na trhu. A makroekonomické faktory odrážajú vlastne taký reálny vývoj na trhu a hovoria o tom, že rastie ekonomika, rastú vlastne ceny služieb a tým pádom rastie aj mzda, rastú dôchodky, klesá nezamestnanosť a logicky tým pádom budú rásť aj ceny nehnuteľnosti. Tento vývoj je tu v podstate od krízy alebo od toho obdobia, ako sa dá povedať, že kríza prešla. A veľmi dlhé obdobie ceny nehnuteľnosti napriek rastu ekonomiky nerastli. Takže to je možno že taký dôvod, prečo za pár rokov zdraželi skokovo, ako hovoril kolega, 10% pri niektorých typoch nehnuteľností ako bytov, to bolo aj 20% medziročný nárast. A druhým z takých hlavných faktorov teda sú tie lacné hypotéky, kde vidíme vývoj, keď pred 15 rokmi tá cena úroku bola niekde na úrovni 8%, dneska sme na úrovni 1%. A toto hlavne motivuje ľudí, mladých ľudí, aby si brali hypotéky, lebo splácanie hypotéky dneska vychádza lepšie, efektívnejšie ako platenie nájmu. Poviem taký príklad, ktorý súvisí aj s tou ďalšou, s tým ďalším dôvodom ako investičného nákupu, že keď kúpite dneska byt za 100 000 eur, nejaký dvojizbový, tak tento byt viete prenajať v Žiline aktuálne v hodnote nejakých 550 €, pričom hypotéka na tento byt vychádza niekde na úrovni do 400 €. To znamená, že lacnejšie je ten byt si kúpiť na hypotéku, ako si ho prenajímať v podstate za 550 €. A toto je tá hlavná motivácia, ktorá súvisí, prečo strašne veľa, hlavne mladých ľudí, sa dneska osamostatňuje. Ďalším z takých dôvodov bola v podstate, že populačná explózia, ktorá bola v 80. rokoch, kedy sa rodilo strašne veľa detí, ktoré dneska prichádzajú do veku, že sa osamostatňujú a hľadajú si prvé alebo druhé bývanie a tým pádom opúšťajú, dá sa povedať, takzvaný, že mama hotel, keď bývali doteraz s rodičmi a jednoducho si hľadajú vlastné bývanie a tým pádom tá krivka nárastu je veľmi vysoká. Ďalší dôvod, ktorý je veľmi dobrá nálada na trhu. Že dneska ľudia nemajú obavy z ekonomickej situácie alebo z krízy, v podstate cítia stabilitu a dobrá nálada je rozhodujúca z toho dôvodu, že sú ochotní míňať svoje finančné prostriedky a sú ochotní sa zadlžovať. K tomu veľkému zadlžovaniu dneska vlastne banky alebo Národná banka Slovenska robí rôzne opatrenia, ktorými v podstate spôsobuje to, že dostupnosť hypotéky pre určitú skupinu ľudí je výrazne skomplikovaná alebo zhoršená a preto predpokladáme do budúcna možnosť alebo rast práve nájomného bývania, lebo ľudia, jednoducho mladí ľudia, nebudú svojimi príjmami dokázať kryť podmienky banky, aby získali úver. Keď sú ešte dvaja, že je to manžel s manželkou alebo priateľ s priateľkou a dvaja ľudia žiadajú úver, tak je to dosiahnuteľné. Pokiaľ je to ale iba jeden človek a dneska sa bavíme o tom, že všetky nehnuteľnosti stoja niekde skoro od 100 000 € vyššie v krajských mestách, napríklad dvojizbové byty, tak pre človeka, ktorý je samoživiteľ, je to veľmi náročné a sám takúto nehnuteľnosť už dokáže kúpiť len obtiažne. Čiže preto predpokladáme, že bude tu ďalší taký fenomén a tým fenoménom je investičný potenciál, keď ľudia vlastne nakúpia byty a budú ich ďalej prenajímať. A aj my zaznamenávame u nás v realitnej kancelárii, že je tu veľký dopyt práve po takomto type bývania, lebo jednoducho už tá situácia dneska po tých opatreniach Národnej banky je naozaj taká, že nie každý zo žiadateľov ten úver dostane. Takže je tu veľký dopyt po nájomnom bývaní, ktorý predpokladáme, že bude v krátkej budúcnosti alebo aj v dlhodobej budúcnosti novým takým fenoménom a bude narastať. Dobre, a možno, že toto bolo z hľadiska realitného trhu a vývoja. Dneska tá aktuálna cena sa pohybuje na úrovni pomaly 2000 eur za meter štvorcový nejakého bytu, buď v novostavbe, alebo tesne po 2000 eur staršieho bytu.
Po úplnej rekonštrukcii.
Po úplnej rekonštrukcii. Mám tu ešte také tri otázky nachystané, že aby ste sa dostali v podstate do obrazu aj z hľadiska tej realitnej problematiky, že koľko je napríklad taká bežná provízia pre realitnú kanceláriu?
Provízie sa hýbu vo väčšine od 3 do 4 %. To je taký, by som povedal, štandard pri nehnuteľnostiach, ako sú rodinné domy, byty a pozemky. Čo sa týka prenajmov, tak pri prenajme bytov a rodinných domov sa štandardne berie jednomesačné nájomné bez energií.
Čo všetko je zahrnuté v tejto provízii pre realitnú kanceláriu?
V provízii je zahrnuté vlastne to, čo robí realitná kancelária, a tým je sprostredkovanie a vyhľadanie vlastne či už kupujúceho alebo nájomcu pre predávajúceho, respektíve pre prenajímateľa. To je základná činnosť, ktorú robí realitná kancelária. Tie ďalšie veci sú nie menej dôležité, ako je propagácia nehnuteľnosti, odborný servis, katastrálny servis v prípade predaja, potom právny servis, to znamená vypracovanie zmluvných vzťahov pre jednotlivé typy nehnuteľnosti. Pri predaji to môžu byť až, dá sa povedať, tri typy zmluv. Jedna je rezervačná, druhá je zmluva o budúcej zmluve a vlastne posledná je kúpna zmluva. Pri nájomnom vzťahu je to de facto maximálne dve zmluvy. Jedna môže byť zmluva o budúcej nájomnej zmluve a potom je samotná nájomná zmluva. Je to výnimočný prípad pri tej zmluve o budúcej zmluve.
Aký pohľad na to majú klienti? Že je to, vnímajú to, túto službu, že ju chcú, alebo skôr na tie realitné kancelárie sa dívajú tak, že ako také, že nejaké, že nutné zlo, že musím im to dať predávať? Ako to je vlastne?
Dnes už tie služby sú, myslím si, takým štandardom na trhu. Ten priamy obchod je asi v percentuálnom podiele 25%. Tých 75% už ide cez tie realitné kancelárie, kedy si vlastne klienti vyberú renovovanú realitnú kanceláriu a zveria jej vlastne tú svoju nehnuteľnosť do portfólia, aby sa im postarali vlastne o všetky procesy.
A keď si hovoril, že vybrať si realitnú kanceláriu, čo sú také faktory, že na základe čoho by si tu ľudia tú kanceláriu mali vyberať?
Kanceláriu by si mali ľudia vyberať na základe referencií. To je asi základné kritérium. Vždy je to o tom, keď vám niekto chce dobre poradiť, tak si medzi sebou ľudia povedia, s kým boli spokojní, samozrejme. Malo by to byť závislé aj od dĺžky trvania tej realitnej kancelárie na trhu, ako dlho pôsobí. A malo by to byť aj o nejakých tých percentách, za ktoré tie realitné kancelárie pracujú. Väčšinou si vyberajú klienti aj maklera ako takého. To znamená, nie len, že si vyberú realitnú kanceláriu, ale vedia si vybrať aj realitného maklera.
Za nás, ako možno, že za Asociáciu realitných kancelárií Slovenska, by som chcel povedať to, že Výber realitnej kancelárie je veľmi dôležitý, ako napríklad výber zubára alebo lekára, keď sa potrebujete ošetriť alebo proste ísť na nejaký zákrok. A je trošku škoda, že tí klienti to trochu podceňujú a potom zverujú predaj alebo nákup svojich nehnuteľností do rúk hocikomu. Práve, že by tam z našej strany alebo z nášho uhla pohľadu malo prebiehať také, že preverenie toho, kto mi tú nehnuteľnosť ide predávať, lebo častokrát je to celoživotný majetok a človek to robí jeden, dvakrát za život a práve zažívame alebo máme informácie o tom, že tí ľudia sú častokrát pri predaji vo veľkom strese a jednoducho tie procesy nefungujú tak, ako by mali a to by možno, že mala byť taká, že najväčšia pridaná hodnota realitnej kancelárie, ktorá v podstate prevedie toho človeka celým tým procesom bez toho, aby bol z toho nervózny, aby mal nejaké pochybnosti a nakoniec, aby aj ten zápis a predaj tej nehnuteľnosti dobre dopadol. No a možno, že taká rada, že pokiaľ sa budete vysústredovať a hľadať si nejakú realitnú kanceláriu do budúcna, tak za nás ako za asociáciu, Národnú asociáciu realitných kancelárií môžem povedať, že aby ste sa minimálne orientovali podľa toho, kto je našim členom, lebo naši členovia sú vzdelaní, majú nejaké základné certifikáty, majú poistenie nehnuteľnosť, poistenie zodpovednosti za predaj nehnuteľnosti. A je tam napríklad, že garančný fond, ktorý ako keby ochraňuje klienta. Takže určite, keď budete si hľadať nejakú realitnú kanceláriu, odporúčame sa ich pýtať, či majú certifikát, či sú členom Národnej asociácie, lebo to by malo byť takou prvou známkou kvality tej realitnej kancelárie. Ešte možno, že taká jedna otázka ma napadá. Pri predaji nehnuteľnosti častokrát sa s tým klienti stretávajú. Čo je to exkluzivita a exkluzívny predaj?
Exkluzivita je de facto výber jednej realitnej kancelárie, ktorej zveríme predaj, respektíve prenajom na starosť. Takže sú dva pohľady tých predávajúcich na celý tento proces. Buď dajú nehnuteľnosť do viacerých realitných kancelárií a prestáva tam byť nejaký taký prehľad o tom, v akom stave je ten predaj nehnuteľnosti, alebo je skupina vlastne klientov, ktorí sa rozhodnú pre jednu realitnú kanceláriu, dajú im do portfólia svoju nehnuteľnosť exkluzívne a dostávajú vlastne dostávajú takú prednosť pred ostatnými ponukami, tá ich exkluzívna nehnuteľnosť pri predaji, respektíve prenajme.
Je možné, že keď napríklad chcem predávať exkluzívne, že dostanem za tú nehnuteľnosť vyššiu kúpnu cenu?
Určite áno. Je to z toho titulu, že nedochádza ku porovnaniu tej nehnuteľnosti na trhu. To znamená, nemôže sa stať, že uvidí ten klient inú cenu na rôznych portáloch, hej? To znamená, alebo na rôznych webových stránkach. Tým pádom nedochádza k nejakému poklesu ceny, keď vidí niekde zníženú cenu, že by vedel apelovať na toho majiteľa, aby znížil tú cenu podľa toho, kde videl tú nehnuteľnosť za tú nižšiu cenu.
Čiže jednoznačne, keď niekto chce predať a chce predať za čo najvyššiu cenu, tak exkluzivita je tá
cesta. Je to cesta k tomu, aby sme predali tú nehnuteľnosť za tú požadovanú cenu.
No a také základné argumenty, ktoré tam máme, že keď klienti chodia, že chcú predať exkluzívne, ale dajú si výhradu, že keď príde niekto z rodiny, alebo sused, alebo niekto, tak ja si mu to nemôžem predať?
Samozrejme, je to o prístupe každého maklera a tú možnosť predať si nehnuteľnosť v rámci rodiny alebo respektíve známym. Tú možnosť vždy klientom by sme mali ako realitní makléri zachovať pod podmienkou samozrejme, že ten servis im zabezpečíme a môžeme znížiť tú províziu percentuálne dole.
Uh-huh. Ja som dokonca zažil takú jednu odpoveď, že realitného makléra, kolegu, ktorý hovoril, že vlastne je to pre klienta výhodné, že nemôže predať nehnuteľnosť vlastnej rodine, lebo keď príde vlastná rodina, tak častokrát chce veľkú zľavu, nižšiu cenu. A tým pádom takto sa klient má na čo vyhovoriť a povie, že aj prepač, predáva to realitná kancelária a bohužiaľ zľavu ti neviem dať.
Je to takým pravidlom, že najhoršie sa predávajú nehnuteľnosti kamarátom, známym a v rámci rodiny.
Asi máš pravdu. Tak, chceme sa poďakovať. Ďakujem pekne za pozvanie. Dúfam, že sme zodpovedali nejaké vaše otázky a keď čokoľvek budete mať, máte tu uvedené kontakty na nás, tak kľudne sa ozvite a radi vám pomôžeme. Super.
Dobre.
Dobre, ďakujeme pekne. Ďakujeme.